Бәби әйтә. Мирсәй Әмир. Иртәгә яңа йыл дигән көн иде. Айгыл исемле кешкенә кыз үзенең әнисе белән бергә яңа йылны күңелле итеп каршы алырга әзерләнә. Менә аның әнисе Айгыл белән бергәләп идән уртасына зур итеп чыршы әзерли. Яңа йылда Айгыл янына үзе кебек кешкенә кунаклар киләчәк. Әй, кызык булыр. Алар шул чыршы әйләнәсендә биерләр, җырларлар, белгән шигырьләрен сөйләрләр. Соңыннан чыршыга эленгән бүләкләрне дә алырлар. Әй, кызык булыр. Айгыл шуларны уйлап, кычкырып көлеп җибәрде. Зур бүлмәнең бер почмагында торган тәгәрмәчле кроват өстендә кичкенә бәбиләре йоклап ята иде. Айгыл кычкырып көлгән тавышка бәби уянды. Әнисе әйтте Айгылгә: «Айгыл кызым, тавышланмыйча гына бәбине селкет әле, тагын әзрәк йокласын. Минем эшем бар». Айгыл тәгәрмәчле кроватны бер алга, бер артка йөртә башлады, ә бәби йокламый. Әллә йокысы туйган, әллә Айгыл селкетә белми. Бәби нәрсәдер әйтергә тырышкан кебек мыгыр-мыгыр килә. Ул арада кычкырып та җибәрә: «Үә, үә». Бәби шулай кычкыргач, Айгыл әнисенә әйтте: «Әни, бәби әйтә, әни алды». Әнисе бәбине кулына алды. Әнисе кулына кергәч, бәби тешсез авызы белән кызык итеп көлде. Нәрсәдер әйткән төсле: «Анаил», диде. «Яңа йыл шул, улым, яңа йыл», диде әнисе. Айгыл аптырап китте. Ул бәбине сөйләшә алмый дип белә иде. «Әни», диде ул, «бәби яңа йыл дип әйтә беләмени? Сөйләшә белми бит ул». «Нигә белмәсен, белә. Бәбишә сөйләшә белгән кеше дә буламы?» дип сорады Айгыл. «Зур кешеләр бәби белән сөйләшә беләләр. Менә син дә бәбине яратсаң, аның белән сөйләшергә өйрәнерсең», диде әнисе Айгылга.